Tässä ollaan Fatbar de Hedemaj eli Fade. Mitäs tulit vähän et niin aurinkoisena kuin sinut olemme tottuneet näkemään? Sääkö vähän löi rätillä?
No löi rätillä, koska mun ihana sateenvarjo meni äsken rikki ja se on ollut mun mukana niin monet vuodet.
Että... Ymmärrän. Surutyö on nyt tehtävä. Joo.
Ja sit sato, niin en mä tiedä. Mutta en mä halua valittaa. Tää on ohimenevä aika ja yritetään ajatella positiivisesti ja näin poispäin. Mutta siis hirveä sää.
Joo. Olkaa varovaisia, liikutte millä tahansa. Siellä on jalankulkijallakin hankala. Mä sanoin tuossa jo aikaisemmin tänä aamuna, että mä oon tämmönen nätisti sanottuna kookas ihminen, mallia, siis norsu. Niin mullakin oli vaikeuksia tuolla pysyä. Mä että hentosemmat ihmiset, nehän lentelee kuin keilapallot. Mutta ei säästä sen enempää. Olemme nyt leikkineet brittiläistä kepeää small talkia tässä. Se on sulle tuttu maa. Puhutaan siitä myöhemmin vähän lisää. Miten sä oot, Fatbar, tämän vuoden vaihtanut? Mitä tapahtui? Onko kalenteri uusi? Käytätkö sä paperikalenteria? Onko ihan täynnä?
Se on aika täynnä. Kevät jo täyttynyt hyvin tässä, mutta käytän, koska mä oon jotenkin vanhan luokan ihminen siinä, että se tuo jotenkin turvaa ja sinne voi laittaa täydentää kaikkea. Vuosi vaihtui erittäin rauhallisesti, ei koskaan näin rauhallisesti. Olin kotona siskoni kanssa ja me katsottiin Adelen konserttia ja sitten kun se rupesi puhumaan niitä rakkausasioita, niin mä villitin siellä. Että näinkin kepeissä tunnelmissa.
Kuulostaa, mä en tiedä kuulostaako se hyvältä, mutta rauhalliselta se kuulostaa. Sä olit vuoden pakolaisnainen vuonna 2009. Tuntuu, että se on ihan vähän aikaa sitten, mutta saman aikaan siitä on tosi kauan. Nyt kun sä ajattelet tammikuussa 2012, niin mitä kaikkea sitä vuodesta jäi mieleen ja käteen?
Monet ihmiset, joihin mä tutustun matkan varrella ja ehkä ne kaikki vaikeat jutut, mitä silloin sinä vuonna sai kohdata ja esimerkiksi silloin sen Sellon tapahtumat, että mä sain vastata hirveän vaikeisiin kysymyksiin ja toimittajat uteli ja mä olin niinku semmoinen niinku vastausten lähde, vaikka mä en tiennyt enkä tuntenut tyyppiä, mutta oletettiin, että samasta maasta pakko tuntea, pakko tietää. Ja sitten presidentti foorumi silloin maaliskuussa, kaikki tilaisuudet, joissa mä kävin ja rummutin tätä maahanmuuttoa ja yritin jotenkin niinku rasismista puhua paljon ja nytten 2012 rummutan samoja asioita, että tuntuu, että tämä mamuilu on seksikästä, se on ajankohtaista, se jos mikään herättää niin kuin ihmisissä semmoista tunteen paloa ja mä toivoisin, että näitä maahanmuuttoasioitakin käsiteltäisiin silleen faktapohjaisesti, että ei liikaa tunteella, mutta hyviä muistoja, paljon on tapahtunut, oli vaaleja ja näin poispäin, että tuntuu, että se oli vasta eilen, mutta sitten kun miettii, niin oikeasti siitä on paljon ehtinyt tapahtua.
Presidenttifoorumi oli Fatbar de Hedemaj semmoinen, että siinä sä jotenkin pamahdit sitten, totta kai tuo titteli oli, sinun suhtauduttiin vakavasti, mutta niin kuin ne viimeisetkin sitten, että ai tämä ei olekaan tämmöinen ihan ruskeasilmäinen naurunen tytön huitukka, kun sä siellä puhuit isosti suoraan Ahtisaarta silmiin katsoen.
Kyllä, siis se oli ehkä ensimmäinen foorumi, johon mä en ollut suunnitellut mitään puhetta tai mä ajattelin, että no katsotaan, kuunnellaan mitä muut sanoo ja sitten mennään niin kuin sen mukaan. Ja sitten sain alkuspiikin, jossa kiitin presidentti Ahtisaarta hänen kaikesta tekemästään työstä ja kerroin paljon, että miten mä häntä arvostan. Ja sitten loppuspiikin mun oli vielä pakko sanoa, että jotenkin just ehkä ihmisiin kolahti se, että meillä on niin kiire ja koko ajan niin kuin Suomessakin on tämä, että jos nyt kuuntelijat näkisivät, niin mä laitan tämän käden eteen, että näin lähelle ei saa tulla, että tämä etäisyys ja sitten jotenkin äidinmaidossa on tullut eetos, että yksin pitää pärjätä ja se on sitä kovuutta ja näin ja mä taistelen kaikkia tuollaista vastaan, koska mun mielestä vahvuutta on se, että myöntää olevansa heikko ja pyytää apua ja antaa apua, että se on sen elämän suola. Ja jotenkin ihmiset yrittää liikaa osoittaa, että ne pärjää yksin. Mun mielestä se ei ole mikään, mä itse sanon, että mulla on maisteritutkinto niin kuin avun pyytämisessä ja myös antamisessa. Että se on se, minkä äiti on opettanut.
Niin ja se, että näkee toisen ihmisen. Se Ekke Homo, mikä oli se vaikea yhden näyttelynkin nimi, mikä tarkoittaa, että katso ihmistä. Niin oikeasti, että nähdään siinä ympärillä niitä asioita, jos ei uskalla mitään tehdä, mutta edes näkee. Tosiaan sen vuoden 2009 jälkeen sä oot ollut monessa mukana. Sä oot ollut Ylen eri kanavilla keskustelemassa. Sä oot tämmönen virallinen älykkö. Sä oot nuori älykkö. Ja sä oot ollut Euroopan komission köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuoden lähettiläs vuonna 2010. Tämä on niin pitkä sanalitainen, että se ei mennä tulla suustakaan. Ja viime vuonna sä olit eduskuntavaaliehdokkaana. Mitä sä teet nyt?
Nyt mä oon töissä henkilöstöpalvelualayrityksen VMP:llä töissä kansainvälisen rekrytoinnin tiimissä ja sitten samalla hoidan myös yhteiskuntasuhteita. Aika paljon puhun tästä maahanmuutosta, työperäisestä maahanmuutosta ja käyn tapaamassa päättäjiä erilaisissa foorumeissa ja seminaareissa ja olen ihan sitten, ihmiset kutsuu mua puhumaan ja viimeksi nyt sain semmoiselta senioriyhdistykseltä kutsun tulla puhumaan heidän tapahtumaan, että kun mä käyn paljon näitä, nyt vanhuksia on väärä sana, niin senioreille puhumassa ja niin kuin kertomassa omasta elämästäni ja sitten kuuntelemassa heidän, että he on sitten viidakon rummut alkanut laulaa, että joo, että me ollaan kuultu, että sä käyt tämmöisiä ja tämmöisiä puhumassa, että tuutko meillekin.
Kuulostaa siltä, että sähköposti laulaa ja kännykkä piippaa ihan koko ajan.
Mutta mä oon oppinut, koska mä huomasin tuossa, että kun meno ylty niin kovaksi ja näin, että mä en enää, että sitten jossain vaiheessa mä olin kuin papukai ja mä sanoin ne samat fraasit, jotka mä olin niin kuin sanonut, mutta ne ei enää niin kuin tullut sieltä.
Just, niin mä itsensä vieressä puhun ja katsoin, toi puhuu nyt tossa.
Joo. Niin mä jotenkin olin silleen, että ei mun tarvii enää joka paikassa olla, että mulla on tää auttamisen halukin sit niin suuri, että mä unohdan välillä itteni, niin mä sitten jossain vaiheessa tajusin, että mun on sanottava myös ei, että jaksaa ja että se innostus välittyy sinne kuuntelijoille, että muuten se on semmoista pakkopullaa ja tulee semmoinen niin kuin oikea niin kuin mamu mannekiini siinä. Että
just.
Mä haluan, että se välittyy se mun sanoma, niin kuin, että se tulee sieltä aidosta eikä opeteltuna.
Fade Hetemäe, tosiaan sä oot työnhaun kanssa tuttu ja totta kai nuori nainen, oot itsekin töitäsi hakenut vai marssiksä paikkaan ja sanot, että tässä mä oon ja mä tekisin tämmöistä, vai laitatko sä ihan paperihakemuksia niin kuin ihan muutkin?
Paperihakemuksia. Vaalien jälkeen niin mulle kävi semmoinen erikoisuus, että ikinä ei ole tarjottu töitä näin paljon, vaan on laittanut hakemuksia eikä harva sitten on vastannut, niin sain nyt vaalien jälkeen ihan päättää, että mihin mä menen. Toki siinä käytiin paljon keskustelua ja näin poispäin, mutta ennen kuin mulle tuli niin kuin semmoinen pitkä lista ja hyviä suosittelijoita, niin oli hirveän vaikea päästä niin koulutukseen vastaavaan alaan, että mä olin sitä ennen siivonnut 6 vuotta ja ollut myyjänä ja niitä hommia oli helpompi sitten tehdä, mutta jotenkin pitkä nimi ja se pelko, että pärjääkö tämä meillä ja näin poispäin, niin ne ehkä teki sitten mun työnhausta vähän vaikeamman. Mutta sen jälkeen, kun on sitten työpaikkoja niin kuin siinä monta riviä ja hyviä suosittelijoita, niin se on tehnyt helpommaksi sen työn haun.
Mitäs sitten, kun ei ole hyviä suosittelijoita, kun on monimutkainen nimi? Suomen kieli ei kuulosta siltä, että se on savoperäistä, vaan se on jotain muuperäistä. Näitä ankeita tarinoita edelleen kuulee, että työnhaut tyssää sitten siihen, kun se työnantaja tajuaa nimestä tai viimeistään kun näkee, että jaha. Niin mitä Fade, mä tiedän, että sä en tuo maailmaa pelastamassa. Mitä sille oikein voi tehdä, kun te suosittelijoita ei ole? Tämä on kohtuuttoman hirveä asia.
Siis tämmöinen rakenteellinen syrjintä ja rasismi työnhaussa on ihan selvä juttu. Ja
sehän ei ole vain suomalainen
se
asia.
Se on. Ranskassa tapahtuu hirveän paljon. Englannissa tätä vastaanolla, niin kuin, että ne tulee nimettöminä ne CV. Mä en ehkä lähtisi niin pitkään, mutta se on aika luovuttamista jo. Että mä oon kehottanut ja korostanut sitä työnantajille, että ei kannata niin kuin mennä heti sen uhkakuvan perässä, vaan että antaa mahdollisuus, että jos tyypillä on hyvä arvosanat koulusta tai muuten vaan vaikuttaa semmoiselta energiseltä tyypiltä ja asianosaavalta, että se ulkomaalaisuus ei ole mikään kriteeri, mutta jossain pesteissä se voi olla itse asiassa edesauttava, että jos mietitään niin kuin kansainvälistymistä tai näin poispäin. Ja sitten työyhteisöä, se voi olla tervehdyttävä, rikastuttava fakta. Ja sitten täytyy muistaa, että kenen tahansa uuden työntekijä niin kestää aikansa tottua siihen työympäristöön.
No todellakin.
Ja niin siis, että
mä itse siinä kohtaa nyt, niin.
Että ei se niin kuin, ja ehkä niin kuin maahanmuuttajille voisi tarjota tämmöistä mentoria aluksi, että yksi henkilö niin kuin on siinä hänen kanssaan alussa paljon vahvemmin läsnä ja auttaa ja kertoo monille muualta tulleille ihmisille, että tämmöinen aikakäsite on eri, että Suomessa ollaan erittäin tip-top 7.30 eikä 7.50. Ja näistä asioista kannattaa ihan rehellisesti puhua. Sitten jos mietitään näitä että huntu vai ei huntu, saako työpaikalla rukoilla vai ei, niin sitten nämä, että jos työpaikalla ollaan sovittu, että ei uskonnollisesti olla mitenkään niin kuin esillä, niin sitä ei tee kukaan. Mutta että jos on työpaikalla ok, että silloin kun toinen käy röökillä ja toinen käy vähän vaikka jossain huoneessa ajattelemassa jotakin, että se on fine, niin mun mielestä kaikista asioista, kun puhuu ja laittaa niin kuin heti selväksi ne pelisäännöt, niin ei tule semmoisia turhia niin kuin kitkoja.
Niin, rutiina katkaistaan ennen kuin se edes alkaa.
Ja mulla on ihan hyvä esimerkki. Esimerkiksi äiti, kun kävi töissä, niin äiti, jonka suomen kieli ei ole ehkä maailman vahvi, mutta hän on kieliopissa hirveän niin kuin perilläs, niin hän opetti Tiinalle ablatiivit, illatiivit ja essiivit ja translatiivit. Siinä oli niin kuin, että siinä voi käydä näinkin.
Aivan. Essiivi on nahna, sen joo, muistan. Kyllä. Joo. Inessiivi on SSA, SSA.
Hyvin heissä vedät.
Fatvarde eli Fade Hetemai. Mitäs politiikka? Kiinnostaako se vielä sua? Sait melkein 5000 ääntä, mutta ne eivät vieneet sua eduskuntaan sinne sisälle. Jäit siihen portaille.
Ei, se oli ihan huikea äänimäärä. Mä oon vieläkin välillä, että vau. Kiinnostaa ja mä oon edelleenkin aktiivinen siis tällä tavalla, että käyn puhumassa ja otan kantaa asioihin. Kirjoitan paljon ja sillä tavalla kaikkeen ei tietenkään pysty eikä ehdi, mutta kyllä se kiinnostaa. Se on semmoinen, haluaa niin kuin tuoda oman ajatuksensa johonkin ilmiöön tai ajankohtaiseen asiaan ottaa kantaa. Et kyllä se on vaan niin kuin siellä sisällä kytee se palo.
Mutta pettymys varmasti oli. Totta kai, kun se näytti jossain kohtaa siltä ja kaikki, jotka on ehokkaana, niin eihän sinne lähde, ellei lähde sillä mielellä, että menee sisälle. Ei kukaan halua nyt ainakaan julkisesti sanoa, että olen ääniveturi jollekin, että se sitten meni sisälle sillä mun, kun tämä Suomen vaalitapa on, mikä on. Miten sä siedät pettymyksiä ylipäätään?
Mun täytyy sanoa, että mä odotin enintään 2000 ääntä. Okay. Mä tiedän, mä tein kaikkeni, mutta mä olin kuitenkin, että jotenkin tämä maahanmuuttovastaisuus, että tämä on jotenkin nyt niin tapatilla. Sitten kun niitä tuli yli 4000, mä olin aivan järkyttynyt, että mitä? Muhun luotetaan näin paljon. Ja sitten kun se jäi 147 äänen päähän, niin se pettymys oli suurempi kuin se, että mä olisin vaikka saanut 2000. Se oli ihmeellistä. Mä siedän pettymyksiä kyllä. Ihan siinä aluksi, kun se pettymys tulee, niin totta kai itkettää ja jollain tavoin on pettynyt. Mutta ehkä se on tullut sitten urheilun kautta. Mä oon pitkään harrastanut esimerkiksi salibändiä, niin se häviö ja voittaminen, niin siihen, mä suhtaudun siihen aika terveellä tavalla minun mielestäni. Mutta toki mulla on suuri voittamisen halu, menestymisen halu ja sillä tavalla myös uskallan näyttää, että olen menestynyt tai menestynyt. Mä en ole semmoinen, että anteeksi, että olen olemassa tyyppinen, mitä mä sitäkin vastustan, että jotenkin ei voi olla edes terveen ylpeä siitä omasta tekemisestään. Kaikesta sitten ammentaa niistä pettymyksistä ja jos on tehnyt jotakin väärin, niin sitten yrittää seuraavalla kerralla tehdä sen toisin. Mutta toki sitten siinä hetkessä, kun se pettymys tulee, niin olen ihan musertunut, mutta jatkan kyllä sitten siitä eteenpäin.
Sä viittasit jo, Fade, tuohon urheiluun sun perheessä. Sä oot itse tosiaan urheilu ja varmasti edelleen harrastat. Ja veljesi Perparin ja Mehmet pelaavat jalkapalloa. Voittaminen, häviäminen, pettymys, tsemppaaminen. Se on teidän perheessä ihan semmoinen niin kuin varmaan ruokapöydän yksi palanen melkein. Siis, voisi kuvitella.
No meidän veljet on sitä mieltä, että me osataan paremmin pelata jalkapalloa kuin he siellä kentillä. Että, okay. Että me tytöt siellä sitten saivarrellaan ja ollaan, että olisi pitänyt näin. Ja sitten toki ja kaikki automatkat aina käytiin läpi ne. Ja meillä hirveän, niin, siksi se kritiikki, minkä mä olen sitten saanut, ei tunnu niin pahalta, koska meillä todella suoraan ja joidenkin mielestä ilkeästi sanotaan, mutta meillä ei sille pehmetetä sitä palautetta. Mutta sitten hirveän paljon myös kehutaan ja annetaan sitä, että vau, 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 että tsempataan. Mutta toki meillä on ehkä kunnianhimoinen perhe siinä, että kun he menee kentälle tai kun mä menin kentälle, niin pyrin siihen, että ei tehdä vaan parhaamme, vaan niin kuin annetaan kaikkemme, mitä meillä on siinä. Että kyllä me niin kuin lähdetään voittamaan.
Fatvarde Hetemai, sun perhe on nähnyt isoja asioita. Te tulitte tosiaan Suomeen vuonna 1992, pakenitte Kosovon albaaneja vastaan kohdistunutta sortoa. Ja se pettymys teidän huushollissa on myös varmasti paljon muuta kuin sitä, että kynsi katkee, kun on nähty vähän muutakin.
Kyllä niin kuin menetettyjä rakkaita ja mä oon sanonut monta kertaa, että kun oli se satelliitti siellä kotona, niin oikeasti vanhemmat kuuntelivat uutisia ihan koko ajan ja me ollaan joskus leikillä sanottu, että sota oli meidän olohuoneessa. Siis että lähtien, että kun puhelinlinjat oli kiinni, niin esimerkiksi meidän enon kuolema saatiin kuulla radiossa ja näin poispäin, että ne oli isoja asioita ja suuria meidän niin kuin lasten ymmärrettäväksi, ja meillähän ei kerrottu aitoa syytä siksi, että miksi me muutettiin pois Kosovosta, vasta Suomessa sitten meille niin kuin valaistiin se totuus. Ja se ikävä, mikä vanhemmilla oli omaa niin kuin Kosovoa ja sitten sukulaisia, se pelko ja sitten myös se syyllisyys, mikä heillä oli, että me jätettiin ne muut sinne, niin se oli niin kuin näiden asioiden parissa painittiin, mutta se oli hirveän kiva, että me päästiin heti niin kuin vauhtiin siihen, että vanhemmat tajusivat, että he vaativat hirveästi, että me käydään kouluja ja piti niin kuin pistää siinäkin parastaan. Mutta sitten me urheiltiin ja meillä antoi hirveästi voimaa poikien turnaukset, jossa me mentiin koko perhe, oltiin tehty eväät ja osallistuttiin arpajaisiin ja tehtiin sitä työtä. Että se oli niin kuin meidän henkireikä. Että
onko sinä muuten tavannut Helena Rantaa, häntä, joka tuolla muun muassa sun suvun ja perheen paikoilla tekee sitä hurjaa työtään? Sulla on varmaan aika uskomaton olla hänen kanssaan keskustella, joka siis todella selvittää ja tutkii ja hakee vastauksia, hakee ihmisiä, kaivaa hampaiden perusteella tarinoita, mihin ihmiset ovat kadonneet ja miksi. Niin mä voin kuvitella, mä oon saanut kerran kunnian tavata hänet, mutta sulla on varmaan ihan toisenlainen vielä, kun hänen seuransa pääsee.
No hänhän on sitten presidentti Ahtisaaren jälkeen niin kuin yksi mun tämmöinen idoli, että kun muut rakastaa missään, niin mulla on tämmöiset idolit. Ja mulle ehkä kaunein asia, minkä hän sitten vielä teki, on, että hän lähetti kirjansa nimikirjoituksella mulle, kun mä kerroin hänelle. Ja sitten mun äitikin on yrittänyt lukea sanakirjalla sitä kirjaa. Että hän on niin kuin, siis miten joku voi olla niin osaava ja samalla niin inhimillinen ja jotenkin niin jalat maassa, että ymmärtää sen, että hän osaa ja näin, mutta ei tee itsestään niin kuin suurta numeroa, vaan suhtautuu niin kuin, että tiimihenki, kaikki. Hän on vaan niin kaunis ihminen. Ja
se on ihan totta. Ja miten hän tietää, minkälaisia me ihmiset olemme. Hän tietää sen ihan niin kuin pohjamutia myöten. Palataan siihen, mistä lähdettiin tässä kohtaa. Meillä on molemmilla kohta kyynelin, mitä silmässä Fade Hetemäen kanssa. Nyt pienimuotoinen katumainos. Keskustelu, koska tänään katukuvaan ilmestyvät presidenttien nämä vaalimainokset, tai siis presidentiksi haluavin, nämä on työpaikkailmoituksia. Täällä on lauseita, rohkeutta Suomi, presidentti on työ, koko Suomen presidentti, valtakunnan sovittelija, askeleen edellä ja niin poispäin. Me voimme nyt, Fade, kuvitella, että sulla on pullat erään ehdokkaan uunissa, jolla käsi on taskustossa kuvassa. Et saa nyt häntä kehua. Kun sä katsot tätä rivistöä tässä, niin mitä sulla tulee näistä kuvista mieleen? Radiossa kuvista puhuminen on aina yhtä haasteellista, mutta kun nyt kaikki ihmiset tietää toivottavasti, keitä nämä kisaajat tässä ovat.
Haavisto on aika neutraali.
Eikö olekin?
Toi on tosi pelottava toi Sari Essay, että mitkä noi niinku, kun auringon jumala. Noi säteet tuolla
takana. Ehkä noin Jumalan säteet, jotka sillä takana on.
Joo. Ja sitten Paavo on jotenkin too
Kumpi?
Much.
Tää kuka?
Arhinmäki. Kuka? Arhinmäki. Eli tuossa kuvassa on liikaa. Että mä niinku,
siellä on pilviä, siellä on kerrostalo.
Ai se on pilvi.
No mä käsitän. Onko ne hänen ajatuksensa, jotka räjähtää päästä?
Ei ole, koska siinä on lintu, jolla on jotain siinä.
Rauhan lehvä aivan, suussa.
Aivan. Joo. Ja rohkeutta Suomi.
Lipponen siis. Siellä on sitten tässä nuori Paavo siellä hänen nykyisen muotonsa takana. Hän viestittää, että on tässä tehty. Eikö
joo,
niin tällä
toi. Sitten tämä on aika pelottava tämä Suomen Soini siinä, että aina sanotaan, että jos sä haluat esimerkiksi baarissa, että sua tullaan iskemään, niin älä missään nimessä laita kädet tohon noin.
Tälleen puuskaan tuohon
niin,
eteen, joo.
Että sehän tarkoittaa, että älä tule lähelle.
Puuskaan, niin.
Mutta sikäli niin hirveän just sitä Suomea tuotu hirveästi esiin tuolla leijonavaakunalla tuohon.
Joo.
En mä tiedä.
Ja yksi Paavo vielä, hei.
Hei, missä?
Tuossa, me ei nähdä Paavo Väyrystä. Hän on jotenkin niin itsestään selvästi tuossa nurkassa. Tässä Aamulehden isossa sivussa, jota me nyt Faden kanssa
katsellaan. Onko mun pakko sanoa mitään?
Ei sun tarvi sanoa mitään.
Koska sit se ei välttämättä ole.
Joo, ei tarvi. Tämä riittää.
Joo, mutta puu. Se on kiva puu tuolla takana.
Puuseinä ja mäkkä.
Puuseinä, joo. Ja sitten Eeva, niin tuommoinen aivan, ehkä kaunein kuva siis. Hän on kaunis.
Hän on kaunis ihminen ja tämä on
ja osaava tämä myös, että
se on totta. Mm. Tämä kuva on kuin Naistenlehden todella huoliteltu kansi ja musta on jännittävää. Tässä on jotain koodeja, jotka aukeaa kännykällä tässä BioDen julisteessa. Joo, se kun tulla takana, me ei nyt nähdä tässä pikkukuvassa, niin sieltä tulee sitten jotain lisäinfoita. Tämä on nyt vuotta 2012 kyllä ehdottomasti.
Joo, hyvä.
Mä en tiedä, onko seuraavissa vaaleissa sitten enemmänkin salaviestejä näistä julisteista kaivettavissa. Se rupeaa menemään jo vähän pelottavaksi.
Mutta mun täytyy kyllä sanoa, että meillä on hyviä ehdokkaita. Siis niinku, se, mistä mä ehkä eniten tykkään, että ihmisillä on valinnanvaraa.
Se on just näin. Ei tarvitse elää maailmassa, jossa on yksi ja sitten jotain siihen nyt väkisin revittyjä.
Mutta mä toivoisin, että nyt kun vielä kaikilla on aika, että ne, jotka on sinne lähtenyt, että nyt enemmän puhtia ja intoa, se välittyy sinne studioon.
Joo.
Tai katsomaan. Että kaikki ei ole ihan niin kuin oikeasti sinne omasta halustaan, vaan jotenkin joku on.
Ja istukaa dynaamisesti, ei varpaat silleen vastakkain. Ja vauhtia nyt tähän ja suoraa puhetta,
just,
please. Nyt
just
on enää muutama viikko aikaa, niin ei nyt enää
kierrellä. Ja please, kierrellä. Vielä yksi toinen vinkki, jos te kuuntelette. Että ei niin, että se vastaus on niinku kysyjen mukaan, vaan että sen pitää olla aina yhden mukaan. Että se ei voi muuttua sitten, että aha, nyt eläkeläiset kysyy, aha, nyt opiskelijat kysyy. Ainakin se oli mun vinkki ja mä hävisin, että
Fatvarde Hedelmaa on vieraana Yle Puheen aamussa. Sä kannatat pakkoruotsia. Miksi? Why oh why?
Oh why oh why. Siis se on semmoinen asia, mikä tulee muuttumaan. Mä näen, että jossain vaiheessa se muuttuu. Mutta tällä hetkellä mä en näe, että se pakollisuus ikään kuin syö multa. Ja mä jotenkin niin kuin ehkä olen vielä piruiltani ollut sitä mieltä, koska monet vastustaa vaan vastustamisen vuoksi. Jotenkin niin kuin, että koetaan sitä riistoa ja muuta. Mutta se ei ollut mun tärkein niin kuin arvo tai kysymys, mutta että en ollut niin kuin sitä vastustamassa, mutta perheen sisällä esimerkiksi mun sisko vastusti tätä mun
sun
aatetta.
Joo, eli te olette saaneet siitäkin varmaan paljon puheenpulkutusta aikaa. Sä oot opiskellut Englannissa ja sitten Svenska Handelshögskolanissa, miksi et kannata pakko englantia?
No en mä tiedä, se on yhteiskunta jo tuonut meille pakkoja, niin se tulee joka
se
puolelta.
Totta.
Mutta kielet on oikeasti tärkeitä ja tämä kansainvälisyys ja globaalisuus on tehnyt sen, että ei vaan pärjää myöskään englannilla, vaan ranska, muut kielet, Brasilia, portugalin kielikin on semmoinen, niin kuin, että sitä kannattaa opiskella, jos vaan tulee mahdollisuus, että
mua yllätti naapurin nelosluokkalaiset viime keväällä vanhempansa rupesivat pähkimään, kun saa valita vieraan kielen, niin meidän naapurustossa kaksi valitsi saksan. Se oli mulle yllätys. Mä oon sen ikäinen ihminen, että saksa on tulevaisuuden ja kaupan kieli. Ja sitten mä otin vielä venäjän siihen. Mä olin sille, että 2012 saksa. Mä olin, miksei Kiinaa nyt on tietysti hankala opiskella, mutta jos puhutaan kaupan ja tulevaisuuden kielestä, just portugali, minkä mainitsit. Se oli aika jännä. Mutta terveisiä vaan kaikille saksan opiskelijoille. Ison haasteen olette ottaneet vastaan. Raskaimpia kielioppeja missään päin ei voi olla.
Eikö se venäjän kieli sitten?
No joo, no totta, niin sinne pitää opetella niin vielä kirjaimetkin. Puhutaan vähän hömppää vielä
okay,
tässä.
Okei, no niin, jes.
Sä sanoit jossain lehdessä taannoin, että haluat hammaslääkärimiehen. Onko löytynyt?
Ei.
Miksi sä haluat hammaslääkärimiehen?
Se on ehkä enemmän sellainen vitsi, koska mä odotin hirveän pitkään, että mä pääsen hammaslääkäriin.
Joo.
Ja vieläkin olin YTHS niin kuin jonolistalla, ja sitten mä heitin vaan isälle, että hitto vie, että pitää saada niin kuin hammaslääkärin mies, että se voi porata kotona
no
sitten vaikkapa. Niin sitten
mä arvasin, että tässä on tämmöinen. Ja sitten sulla on erinomaisen hyvin hoidetut ja kauniit hampaat. Niin tässä oli myös tämmöinen vähän niin kuin vink vink. Katsokaa, itse olen huolehtinut. Nyt on aika mennä meidän vierasbarometrikysymyksiin. Me ollaan rakennettu tämmöinen patteristo. Ei tarvitse vastata silleen niin kuin tsak tsak nopeasti. Saa miettiäkin. Nämä on tosi vaikeita kysymyksiä. Miksi juuri tuo punaraitainen paita tänään päällä, Fatvarde Hedelmaa?
Siskoni kävi ostamassa sen minulle.
Ja se on ihan uusi.
Ihan eilen ostettu.
Ja se sopii sulle hyvin.
Kiitos.
Itse asiassa se on blazer ja sanoit, että myös semmoiselta vakavasti otettavalta luennoit sieltä se päälläsi. Lempiruokasi?
Makaronilaatikko.
Eniten inhoat?
Maksalaatikkoa.
Miksi?
Koska hyi ne rusinat.
Mutta sähän sitä ilman rusinoita.
Joo, mutta ei. Siis maksaa ylipäänsä.
Siis onko
Ja sitten mä inhoan semmoisia teeskentelijöitä ja nuoleskelijoita, joo.
Just, ja niitähän kanssa piisaa.
Joo.
Lempituoksusi?
Lacosten parfum.
Uskotko sä Fade unii?
Apua. Siis joihinkin kivoihin uniin mä haluaisin uskoa, mutta en ole sillä tavalla. Mielelläni kuuntelen ihmisten unia, että mitä ne on nähneet.
Ai sä tykkäät kuunnella. Tykkään, musta
joo.
Se on todella rasittavaa. Mä en jaksa ollenkaan. Liian pitkään ja monipolvisesti kerrotut.
Joo, mutta silleen niin kuin straight
just
to the point. Mutta mä en usko.
Fatvarde Hedelmaa, milloin viimeksi suutuit kunnolla?
Mun veljille. Ne nyt lomalla, joululomalla, niin ne ei voinut jättää sitä hemmetin touchscreenia rauhaan, vaan syödessäänkin piti siihen koskea. Ja
sitten, eli joku sähköinen laite, mikä...
Just tämmöinen joku.
Joo. Ja oltiin maailman pelikavereihin koko ajan yhteydessä, niinkö?
Se rasitti minua.
Hyvä, kun panit ruottuun, vai uskoivatko? Jatkoko ne sitä sen hipaamista?
No mä sanoin, ja ne ei ottanut niin kuin kuuleviin korviinsakaan, niin sitten mä niin kuin nappasin sen näin, ja sittenhän ne vasta suuttui, että älä koske siihen, että peli on menossa. Angry Birds.
Just. Tämähän on muuten nykyajan meininki, että näet ystävän tai ystävättären kahvilassa, niin sitten räplätään kännyköön.
Eikö se ole
käsittämätön? Nämä liukupuhelimet on aivan kauheita.
Ja mä näin pari, ja chot, nyt kato, moralisoidaan. Pariskunnan istuivat niin kuin ravintolassa ja molemmat niin kuin...
Hiplas se, sitä.
Joo.
Mä en tiedä, viestittääkö ne toisiaan. Niin, jos ne viestittelee toisilleen sillä sitten jotain ihanaa.
Niin semmoista jotain, joo. Mm.
Fade Hetemaa, osaatko nauraa itsellesi? Tämä on periaatteessa ihan turha kysymys sulle.
Ihan joo.
Joo, tämä on turha kysymys, varmasti osaat. Viimeinen, ja tämä tulee todella yllätyksenä nyt. Jos mulla olisi tässä taikasauva, jolla mä saisin sut heilautettua jonnekin, niin minne sä haluaisit just nyt tästä paikasta?
Karibia.
Onko joku siellä ihan mikä vaan turkoosi?
Ihan vaan, niin kuin, että mä pääsen uimaan ja aurinkoon, ja tämä sää on tehnyt sen, että...
Tämä hyvä. Kiitos hei älyttömästi, kun tulit kylään. Oli hauska taas keskustella sun kanssa. Aika meni todella nopeasti tässä.
Mut kiitos paljon kutsusta ja kaikille kuuntelijoille oikein hyvää alkanutta vuotta.